کاتژمێر دوازدەی تەواوی نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن خۆشهاتنەوە بۆ ژێر ساباتی بەرنامەی ئەم کاتژمێرەی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بۆ ئەمڕۆ دووشەممە دوازدەی مانگی دووی ساڵی 2018. هەرێز خەندان، ئاراماجەر بەڵێن ساڵح شارۆی ئەم بەرنامەیە پێشکەش دەکەن و بەسەر دێڕی هەواڵەکانیش دەست پێ دەکەین.
وزیر دروی ترکیه مولود چاوشولو امریکا جبو پشکری و وانا جبو حسده رخنه دکه. سرکرده که بلند یه پگه ده بیجه ده شر دیجی داشته گلک اندامن داشته کتینه دسته واده و هر وها نتنیاهو گومانباره بود دو بابتن گندلیه.
لم برنامه ده جماره بابتا موامده کراوه لوانا بروبری نخوشخانه عفرین اماری زیان جانیکانی خلچی سیویل من داداته لعکامی اون هرشانه ترچه ده انکات سر نوچه کردنشینکانی عفرین. هر لمکات جماره ده عزیزانم هر دو برنامه هفتانه زانستو تکنولوژیاو هر وحاش برنامه دنگ و رنگتان پیشکش دکره ولی سرطا کرم کن لگل نامیلکی دریجه حوالکان.
وزیر دروی ترکیه مولود چاوشولو ده سلاداری امریکا جبو پشگریه وانا حس درخ نده که چاوشولو ده داخویانی خوده گود که امریکا هن برماکن دعش پاقش نکنه دا کل حوالبندی خواه با حس ده بردام بکه. هر باها چاوشولو ده بجه تکیلین ترکیه وی امریکا آنیه باش ببه آنیه به تمامی خراب ببه. پشگریه امریکا یه جبو حس ده و دمک دریجه بردامه او افج پرسکی سرکه دنابر امریکا او ترکیه. او ترکیه دخوازه اف پشگریه به راوستاندن. لی امریکا ده شهر دیجی داشده هیزه حس ده هیزه هر باندوردار ده بینه. ترکیه بریا چندین هفتیه دست به اپراسیون عفرینه کری بو او سر کمار ترکیه گوده بو که اوه وی اپراسیون برفراه بکن او بری خواب ده من بیجه و لی من بیجه جه لشکرن امریکی هنه و اواد خوازه جوه هرمی در بکوه لی بله امریکا وی قبول ناکه.
سرکردهی او هیزه کردیه سوریا که ها پیمانیتی نیونتوایی به سرکردهیتی ولاته گتوکانی امریکا پشتیوانی دکر لشاری دجی تروریستانی دولتی اسلامی ده دلی جمعریشی زوری جنگاورانی بیانی که لشارکان ده بدیل جیراون لی هیزه کانیتی و دشلت هیجی چگل ولاته کانیان نهانوه بگرندره نوا. سیپان حمون لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی تەلەفۆنیدا بە پەیامنێرانی وتووە زیاتر لە نیوەی ئەوانەی لە شەڕەکانی دژی داعشدا لە سووریا دەستگیر کراون خەڵکی وڵاتانی ترن وەک وڵاتانی ئەوروپایی و رووسیا و چین و ژاپۆن و هەروەها وڵاتانی عەرەبی. هەللەو لێدوانە ڕۆژنامەوانیەیدا سیپان حەمۆ باسی لەوەش کردووە زۆربەی چەکدارە خۆجێییەکانی داعش ناچار کراون تا کار لەگەڵ داعشدا بکەن. سیپان حەمۆ هیچ ژمارەیەکی دیاریکراوی دیلەکانی داعشی ڕانەگەیاندووە بەڵام دەڵێت مانەوەیان لە گرتوخانەکاندا بارێکی گرانە. لە وەڵامی پرسیارێکیشدا سەبارەت بەوەی ئایا وڵاتەکانی ئەو چەکدارە بیانیانەی داعش دەیانەوێ وەریان بگرنەوە یان نا. سیپان حەمۆ لە وەڵامدا وتوێتی بەڕاستی نازانین ئایندەیان چی دەبێت.
امریکا بانک له هوالبند خود که کو آلکاری بدوان ده دربارا اندامن بیانی اوین کو بجدار داشه بوی. امریکا دخواست که کو اف اندامن داشه اوین کو دشتر دیجی داشته کتی بن کنترول هزن حسل ده لوالات نوبه داد یکنن هر وها به جزا کرن. ده باور کنن کو وزیر بروانی امریکا متیز یه وی مجار دجوینا به آلیگرن کالسیون ده یه رومای نقاش بکه. هزن حسل ده به هزاران اندامن داشه گرتینه و او ده باور کنید که به صدان کز جواج اندام داعشه بیانینه و هزن حسده بریا دو هفته هاجه دو حملاتین بریتانی لسوریه بنچاف کریبو و ده باور کنید که هر دو کس تولی تندوتجیه بویه و اف مجار بابتن ده دربار شروانین بیانی ده دیسانی سر مجاره.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
توباران بردمانەکانی تورکیا بەردەوامن لە سەر ناوچەی کوردنشینی عفرین لە سووریادا هاوکاتی شەڕ و پێکدادانە قورسەکانی نێوان سەربازەکانی تورکیا و ئەو هێزانەی داکۆچی لە ناوچەکانیان دەکەن. ڕێکخراوی سوریایی بۆ چاودێری مافەکانی مرۆڤ بن کە لە لەندەن دەڵێت فڕۆکە جەنجیەکانی تورکیا هێرشیان کردووەتە سەر ژمارەیە شارۆچکە و گوند لە باکووری ڕۆژهەڵاتی عفرین و لە هەمان دەمیشدا شەڕی قورس و دژوار ڕوویان داوە لە نێوان هێزە سەربازیەکانی تورکیا و هێزە ئیسلامیەکان لەلایەك و یەکینەکانی پاراستنی گەلیش لەلایەکی تر. وەگەم ڕێکخراوە دەڵێت ژمارەی کوژراوەکانی ناو یەپەگە بەرز بۆتەوە بۆ